Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд патэлефанаваў святому айцу Францішку, каб пераказаць смутак французскага народа ў сувязі з забойствам святара Жака Амеля, здзейсненым тэрарыстамі ўчора падчас літургіі ў касцёле Сент-Этьен-дзю-Рувр дыяцэзіі Руана. Аб гэтым паведамляецца на сайце Елісейскага палаца рэзідэнцыі лідара французскай дзяржавы. «Калі святар падвергаецца нападу, гэта раніць усю Францыю», – сказаў Франсуа Аланд і запэўніў пантыфіка, што будзе зроблена ўсё магчымае, каб абараніць касцёлы і месцы культу. Прэзідэнт Францыі нагадаў таксама аб ролі яго краіны ў абароне хрысціян Усходу і выказаў надзею, што ў існуючых умовах балючых і суровых дух гармоніі пераможа нянавісць. Забойства каталіцкага святара адбылося ўчора раніцай, двое злачынцаў захапілі закладніка ў касцёле горада Сент-Этьен-дзю-Рувр. У выніку жорсткага нападу мясцовы пробашч ксёндз Жак Амель загінуў, яшчэ некалькі асоб былі сур'ёзна паранены. Тэрарысты былі нейтралізаваны ў ходзе штурму.